Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a mi govorimo u Zlatnom preseku najpre o izložbi Vladimira Miladinovića i Ibra Hasanovića u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Regionalni identitet, arhivi, čitanje istorije i njena interpretacija pojmovi su koji povezuju radove Vladimira Miladinovića iz Srbije i Ibra Hasanovića iz Bosne i Hercegovine u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Njihov zajednički nastup do 7. decembra priredila je Stephanie Young, poreklom iz Južne Kalifornije, profesorka komparativne i svetske književnosti na Državnom univerzitetu u Salemu. I kada govorimo o njihovoj zajedničkoj izložbi, pre svega pomislimo na arhive. Evo kako taj svoj pogled u arhiv vide Vladimir Miladinović i Ibro Hasanović.
Prvo da kažem da smo na ovoj izložbi radili relativno dugo, možda nekoliko godina. U smislu da smo planirali gde bismo radili šta i na koji način. Sad, to je nešto spontano, već nekako mislim da su naši radovi kompatibilni u jednom smislu, u smislu da se bave istom temom, ali prvo na potpuno drugačiji način, a drugo iz potpuno različitih perspektiva. Dakle, u slučaju Ibre, dakle, on sada nama nudi neki svoj lični arhiv, neku svoju ličnu arhivu porodične fotografije i videa, i to je neko iskustvo koje je empirijsko, koje je proživljeno, koje on proživao na kažem svoje koži. Dok s druge strane, ja nisam imao nikakvo lično iskustvo vezano za rad, ali opet pokušavam da prodrem u neko lično sećanje, odnosno nađem reference tog nekog ličnog sećanja, i u tom smislu radim na istraživanju raznih arhiva, počeo od arhive dnevne štampe iz tog perioda, pa do arhive recimo Internacionalnog suda pravde u Hagu, na čemu sada trenutno radim. I ovo što na izložbi jeste zapravo spoj tog nekog hladnog, birokratskog, dokumentarnog, da kažem, pogleda, a sa druge strane imamo Ibru koji možda može više da kaže o tome.
Sve je rekao. Da, upravo je, prije 2 godine smo nešto počeli pričamo o tome. U stvari smo skontali da imamo slične interesovanja, ali drugačiji pristup. U mom slučaju je to, kao što je rekao, koristim VHS snimke za vrijeme rata koje meni moj otac slao u izbjeglištvu, i isto tako fotografije u kojima i tražim, pokušam da nađem ta neka mjesta gdje se spajaju politično i poetično, i kroz to da stavim neki prostor za imaginaciju, da otvorim posmatraču prostor da samo neki način interpretira tu, iako je neka moja to lična arhiva personalna, pokušavam da to otvorim široj publici.
Zbog čega arhiv? Zašto je arhiv važan i jednom i drugom? To je pre svega odnos prema istoriji, odnos prema sećanju, odnos prema onome šta zapravo iz te istorije uzimamo kao relevantno, kao nešto što je važno.
Pre svega arhiv nosi određenu poziciju moći, dakle, arhiv nije neko ekskluzivno mesto gde se sada čuva informacije kojima niko nema pristup. Arhiv je mesto koje koriste i dominantne ideologije i država u tom nekom procesu stvaranja kao zvanične istorije i dominantnih narativa, ali s druge strane, u tom procesu stvaranja tih, da kažemo, prihvatljivih verzija istorije, ima puno onih stvari koje su odbačene i koje se jednostavno ne uklapaju u taj proces stvaranja nacionalnih identiteta, istorijskih narativa i tako dalje. I to je ono što mene zapravo interesuje. Dakle, šta se dešava sa svim tim odbačenim delovima i prošlosti, sa jedne strane, i sa druge strane, koji je potencijal svih tih, da kažem, sudskih, birokratskih, vrlo hladnih, vrlo često dosadnih dokumenata koji su već jednom iskorišćeni u tim nekim procesima, ne znam, tokom suđenja u Hagu, na primjer, da li postoji neki potencijal i šta sa tim materijalom može danas da se radi. Eto, to je negde, neki, da kažemo, iz mog nekog ugla, jel?
U mojom slučaju nema toliko tog aspekta arhiva, osim da koristim materijal familijarnog arhiva. I nemam taj, ne težim ka nekom ponovnom stvaranju nekog arhiva, već jednostavno samo vadim iz tog nekog konteksta, iz tog šta da stvorim ambivalentne radove i tako.
Šta je vama u tom vašem ličnom privuklo pažnju i što može da bude opšte, što je zapravo nadraslo ono što je privatno na neki način?
Pa, na primjer, ovaj video koji se zove Peter Bürgel u pismima moga oca, iz tog nekog VHS snimka, neke scene za vrijeme rata i snijega, kada su svi ljudi izašli na ulicu i djeca se skandaju, poprepoznao se taj moment i referenciju u slikarstvu. I samim tim, davajući takav naziv tom filmu, ja rekontekstualiziram te snimke i stavljam ih u neki širi, otvaram im neke širi mogućnosti interpretacije.
Da, ali, dakle, stavljajući ih u likovni kontekst na neki način, vi kao da još više podcrtavate zapravo težinu tog snimka, sadržaj tog snimka.
Na neki način da, ali ne mogu dobiti to pitanje.
Da, je teško da govorite uopšte?
Da, ali je to sad.
To vam je otac slao kako?
Za vrijeme rata on je snimao svoj život, komšije, sve to na gradu i tako dalje. Tako dalje, onda je preko UN vojnika koji bi se vraćali kući u Holandiju, ne ili Denemo, gdje je već. Po njima mi slao te kasete, onda bi oni meni slali to u Ljubljanu. Onda sam to dobio neke 3-4 kasete za vrijeme cijelog rata.
I šta su vam značili ti snimci u to vrijeme?
Šta su? Komplikovano pitanje, pa totalno druga perspektiva, gledaš oca kojeg ne vidiš nikako, već koliko, 4 godine, 5 godine, gdje se vidi, onda ga vidiš na snimcima ili komši, tako je više emotivna percepcija tog materijala. Eh sad, mnogo godina nakon toga ja sam došao u mogućnost da mogu da nađem neke druge stvari u tom materijalu i da prepoznam neki drugi kapacitet i mogućnost da nešto drugo ispričam s tim materijalom.
U kontekstu onoga što vi radite, kako je ovo što ste predstavili?
Ovi radovi, u odnosu onoga na druge radovi, ovi su prilično, baš zato što koriste taj privatni arhiv, malo odskaču za razliku od drugih radova, jer imaju baš taj lični moment. I malo su više poetični za razliku od drugih, koji su malo direktnija komunikacija sa poruke i tako dalje.
Jeste oštriji u drugim radovima?
Ja mislim da jes, grublji. Ovo sam nježi.
Vladimire, vi, ovo je nastavak onoga što vi u kontinuitetu radite sa crtežom. Neki od ovih radova ste i predstavljali, je li tako, u Čačku?
Pa ovo je zapravo samo jedna mala selekcija tog jednog šireg, da kažem, opusa, odnosno šireg rada na kom radim. U suštini je kontinuirano već, ne znam nekoliko već dugo, jel? I to je sad već prerastalo neku vrstu totalne opsesije procesom istraživanja, iščitavanjem, u smislu da sam za neke stvari prvi put saznao tako što sam počeo da pretražujem arhive ili određene stvari. Pa onda kada tražite nešto u arhivi, onda tu uvek izađe nešto što niste očekivali, pa vas onda to malo odvede u neki drugi pravac. Dakle, to s jedne strane. S druge strane, taj proces precrtavanja, prepisivanja, istrtavanja i tako dalje, to je isto jedan moment u kome pokušavam da na neki način to čitanje učinim vidljivim, koliko je to sad moguće, jel? I ovdje imamo nekoliko serija koje su se negdje tematski povezane, ali koje dolaze iz iste arhive i koje se bave istom temom.
Koje su to teme koje vas zanimaju, koje preokupiraju ove vaše radove?
Generalno me interesuju teme koje imaju veze sa oralnom istorijom, korištiti lični arhivi i kreacija novih arhiva na osnovu nekih medija i tako dalje. I uvijek, bez obzira koje su teme, koje odakle izvučem taj materijal, uvijek je ta neko interesovanje odnosa politike i poetike. I to je moj neki pečat svih skoro manje više radova. Bez obzira sad, jel se radi o nekim ovakvim ličnim arhivima, jel se radi o nekoj oralnoj historiji ili nekog rada koji se napravio na osnovu nekog medijskih članaka, jel tako dalje, iz novina i tako.
Ono što vi radite mahom u stvari pokazujete na neki način u inostranstvu više, pretpostavljam, nego u ovim zemljama bivše Jugoslavije.
U zadnje vrijeme jako mnogo više na ovim našim prostorima. Da, u zadnjih 2-3 godine većinom se u bivšoj Jugoslaviji. Kini, ima tamo vamo, ali uvijek u kontekstu istočnoevropske umjetnosti. Jer bez obzira gdje god ja živio, na neki način ja pripadam ovom kulturnom ili ovom kulturnom identitetu. I ti radovi su dio toga, na neki način, valjda, nadam se.
A kažite mi, je li vam to ograničenje, opterećenje kad vas predstavljaju u inostranstvu? Dakle, da li je to ipak ograničen predstavljački prostor za nekoga ko dolazi iz ovih krajeva, nevezano iz koje od država dolazi bivše Jugoslavije? Dakle, da li je unapred na neki način predodređena priča umetnika?
Da, dominantna je ta priča istočnoevropska umjetnost, ovo ono. I nemam lično nikakav problem s time, jer šta, to je, sam dio te priče, šta sad? Ljutiti se nema smisla. Ali isto tako, ja mislim, više od, do kustosa ili kustoskinja koje rade te izložbe i nekad, šta ja znam, je određen imaju baš taj neki, ajmo reći, east-west odnos kao istočnoevropski umjetnici, isto ovakve radove, a neki imaju, ne pokušaju da nađu neki od... drugi potencijal u tim radovima i smješćaju ga u neke druge šire izložbe, što ja znam. Sve zavisi, ja mislim, od institucije i kustosa koji radi te izložbe.
Meni to više, kako kažem, simptomatično za naše kraje, zato što zapravo se postavlja pitanje koja je naša šansa kao ovako rasprčanih malih društava. Dakle, jedina naša šansa je da opet budemo predstavljeni kroz neki kolektivni identitet. Sad, pošto mi nismo u stanju da sami stvorimo taj kolektivni identitet, onda nam je on nametnut nekako, evo, sa strane. Pa onda imamo te invencije nekakvog zapadnog Balkana, istočnoevropske, ili već kakve sve termine, jugoistočne Evrope i tako dalje. Jer zapravo je, ako kažete da ste umetnik iz Srbije, negde na nekom velikom, da kažem, bijenalu ili mjestu, to nešto puno ne znači, jel? Ili iz Bosne i Hercegovine. A ovako ima neke te nametnute identitete koji opet na neki način imaju za cilj da makar geografski objasne odakle dolazite i šta to zapravo znači, jel? Sa puno predrasuda koji idu zajedno u istom paketu.
An accessory that suits your
U nastavku današnjeg Zlatnog preseka opet o identitetima, arhivima i čitanju istorije, ali iz jednog drugačijeg ugla. Čuli smo Vladimira Miladinovića kako kaže da predstave o Balkanskom regionu sa puno predrasuda idu zajedno u istom paketu. Upravo tih predrasuda bila je svesna i istoričarka Nataša Mišković iz Bazela, koja je na univerzitetu u Bazelu sprovela istraživački projekat SIBA, koji je finansiran od strane Švajcarske fondacije za naučna istraživanja, i realizovala izložbu Gradovi u pokretu, Ankara, Beograd, Istanbul i Sarajevo očima fotoreportera 20. i 30. postosmansko nasleđe. Upravo to postosmansko nasleđe je u fokusu. Evo kako ga je objasnila Nataša Mišković na otvaranju izložbe koja se dešava u Istorijskom muzeju Srbije, a u organizaciji Muzeja Jugoslavije.
Izložbu koju danas otvaramo je rezultat četvrogodišnjeg istraživačkog projekta na visokom nivou. Ona je rezultat međunarodne saradnje Švajcarske, Turske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Ona je zatim rezultat lične energije i oduševljenja onih koji su sa puno ljubavlju taj projekat izložbe ostvarili. Došli ste na otvaranje jedne izložbe koja se bavi četiri grada u Turskoj i u Kraljevini Jugoslavije 20. i 30. godina. Kroz fotoreporterske slike prikazuje urbanističke i socijalne promene, kao i svakodnevnicu u Beogradu, Sarajevu, Istanbulu i u Ankari. Dobila je podnaslov Postosmansko nasleđe, o kome smo jako dugo razgovarali, da li ćemo ga koristiti ili ne. Evo zašto smo ga koristili. Kad sam pripremila ovu izložbu i ovo današnje otvaranje, setila sam se promocije moje knjige o istoriji Beograda 19. veka, koja se desila pre neko 7 godina u Muzeju grada Beogradu, sa knjigom Pazari i bulevari, svet života u Beogradu 19. veka. U toj knjizi sam se bavila razvitkom Beograda od Osmanske kasabe do glavnog grada Srpske kraljevine kroz 19. vek. Nije to bila knjiga o urbanističkom razvitku grada, niti hronološko izlaganje događaja u gradu, nego razmišljanje o pitanju kako se Beograd promenio i razvijao na nivou svakodnevnog života njegovih stanovnika. Koristila sam tekstove iz dnevnika i ličnu prepisku pojedinih stanovnika, ali i sudske slučajeve iz arhiva Ministarstva unutrašnjih poslova, da tumačim kako su pojedinci gledali na svet, ali i kako su se oni u njemu ponašili i na njega uticali. I dalje se bavim pitanjem kako je ta osmanska prošlost, koja je ipak trajala 500 godina, uticala na urbansko tkivo balkanskih gradova. Kako je uticala na svakodnevni život ljudi koji u njima žive i kako se to odnosi sa gradovima sa druge strane Bosfora u Maloj Aziji, odnosno u Anadoliji. Desetogodišnji period balkanskih ratova te Prvog svetskog rata, na koji je u Turskoj sledio rat za nezavisnost, vezan za masovnim migracijama izbeglica i hrišćanskih i muslimanskih, dakle veoma aktuelnih, duboka je cezura ne samo u istoriji jugoistočne, nego cele Evrope. Osnivanje Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i proklamacije Republike Turske je u istimah značio kraj jedne epohe i novi početak. Osnivanje novih nacionalnih država na ruševinama starih carstva. Ta nova era je bila karakterisana novim tehnologijama koji su se kroz prethodni rat brzo razvili i širili, među njima fotografija, posebno fotoreportarska fotografija, koja je u ovim krajevima bila prihvaćena za usporavanjem od recimo 10-20 godina u odnosu na najnapredniju Nemačku. I sad nisam htela da koristim red napredna, a sad ipak mi se desilo. Taj usporavani tempo je jedan od razloga zašto sam na nemačkom govornom području često čula kad sam rekla da ću da se bavim slikama sa Balkana. Šta će s tim slikama? Pa nema tu ništa. Ali eto, to nije istina. I ova izložba je dokaz da to nije istina. U periodu 20. i 30. godina se prvi put može tumačiti kroz vizuelne izvore lokalnih proizvođača, to jest kroz, na primjer, fotoreporterske slike, kako je taj svet izgledao, kako su se ljudi odavde sami videli i kako su se nosili sa velikim promenama na okretici jedne nove epohe. Možda najvažniji rezultat ovog istraživanja je da na ovim prostorima ne nađete samo kontinuitet svakodnevnice 500-godišnjeg zajedničkog života u granicama Osmanskog carstva, nego i pečat evropske moderne. I zato je najvažniji cilj ove izložbe da upoznaje svet sa ovim slikama, da promeni donekle paternalistički ili balkanistički, orientalistički pogled na njega. Zato je ovo putujuća izložba.
Od istoričarke Nataše Mišković, autorke izložbe Gradovi u pokretu u Istorijskom muzeju Srbije, čuli ste da postoji kontinuitet na ovim balkanskim prostorima, ne samo orientalistički, već i modernistički, ali se on ogleda i u stvaranju nacionalnih identiteta novoosnovanih država, Turske i Jugoslavije. I taj identitet je građen na specifičan način, objašnjava Nataša Mišković.
Kraljevini je bio nacionalni projekat da se stvari jugoslovenski narod. To je bio cilj te društvene elite tamo, da se to stvari, je drugačije ne bi mogli da se to vlade. Znate da nije uspelo, ali pokušali su i to se vidi na slikama.
A vi vidite kontinuitet, dakle, iz vremena Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i kasnije u socijalističkoj Jugoslaviji?
Najviše u tim sokolskim sletovima. I možda se setite da je prošle godine bio velika izložba u Muzeju Jugoslavije o sokolima. I mi smo otprilike u isto vreme otkrili tu temu. Znači, Katarina Žujvanović, koja radi i koja je sa mnom sarađivala u ovom projektu, oni su gore u Muzeju Jugoslavije pravili tu izložbu. I mi smo otkrili te slike i rekli moramo nešto s tim slikama da napravimo, to je toliko fascinantno. Ta paralela između tih sletava i tih manifestacija u socijalističkom dobu. Ali to opet nije ni toliko čudno ako onda gledate da u isto vreme imate tu neke slične manifestacije u socijalizmu, u Ruskoj federaciji, u socijalističkoj, da imate vrlo slične manifestacije u Nemačkoj, u nacističkoj Nemačkoj, imate ih u Italiji, imate ih također u Turskoj.
E sad, ta mobilizacija na neki način ljudi oko stvaranja jugoslovenske ideje, jugoslovenskog nekog naciona, tako, zajedničkoj, po vašem mišljenju, zašto nije uspela?
Zašto nije uspela? Zato je, mislim da je preokret bio prvo diktatura 28. godine, odnosno 9. da je to ugrožava, to je bio neki početak još uzvišenog forsiranja tih sletova. Ovaj veliki pansokolski slet je bio 31. godine. I činjenice da to nije svim ljudima više se dopalo u trenutku kad je kralj počeo da nabavi represiju, pogotovo prema Hrvatskoj, u Hrvatskoj koja je bila potpuno sokolska, ako čitate radove mog kolega Aleksandra Jakira, koji se baš bavio tom tematikom, vidjet ćete da je sokolstvo bio jako popularno 20. godina i da je bio pik kao početkom 30. i da posle padne. I posle su kao sokoli, kako se kaže na
sokolski pokret,
ovi pripadnici sokolskog pokreta kao počeli da budu kao nešto izdajnici. Znači, to se okrenulo negde oko, bilo je veliki entuzijazam 20. godina koji se okrenuo u odbijanje krajem 30. godina.
Dakle, onda je došao drugi svetski rat, podela, a posle drugog svetskog rata?
To znate. Mi se sad u ovoj izložbi nismo bavili, nego bavim se inače time, ali to znate, bila je komunistička revolucija pod vođstvom Josipa Broza Tita. I možda, ja bi ipak smatrala da je to mnogo uspešniji projekat bio nego Kraljevina.
Otvaranju izložbe Gradovi u pokretu, postosmansko nasleđe koja traje u Istorijskom muzeju Srbije, prisustvovao je i reditelj Lordan Zafranović, koji će, prema rečima Nataše Mišković, napraviti film po ovoj izložbi. Kako je došlo do ove saradnje, objašnjava reditelj Lordan Zafranović.
Sasvim slučajno, ja sam dobar prijatelj sa autoricom Natašom već. Nekoliko godina sam ja u Bazelu, imam predavanja, naravno o filmu, i tamo su imali neke projekcije za studente i tako. Tako da me ona pozvala na ovu izložbu ovde, nisam mogao ići u Bazel, i onda sam, kad sam vidio fotografije, kad sam vidio, mislio sam da se može napraviti jedan dobar dokumentarni film, jer izložba prođe, nema je, a kad se ta energija sabije u film, onda film ostane za 100 godina. S jedne strane, s druge strane, s time može ona ići na predavanja, može to slati, može film igrati po svim gradovima okolo po Evropi. Film je zaista jedno čudo kad se napravi. Tako da sam onda rekao, ajde da ti napravim film kao neka vrsta dara za sve ovo što se prošlo, jer to je ogromna energija i veliki posao bio oko te izložbe. A što se tiče same koncepcije, ja ću to stvoriti u montaži kad dođem, ali u svakom slučaju je to jedan film će biti o tome na koji način se gradovi mijenjaju, na koji način je zapravo s jedne strane materijal fotografija samo po sebi, kako je bila interesantna, to su sami početci zapravo fotografije po ovim gradovima, i s druge strane na koji način je nakon raspada tih carstva i Turske i Austro-Ugarske, na koji način se i gradovi krenili u jedno moderno doba. To je zanimljivo. Mislim da bi to moglo biti jako zanimljivo jer se spoji taj dosta veliki teritorij. To su ipak veliki gradovi.
A da li ćete praviti, odnosno da li ste u svojoj glavi zamislili da to bude kao dokumentarna istorijska priča u smislu da će jezičku građu ponuditi istraživači, ili želite na neki način da razgovarate i sa stanovnicima tih gradova koji se sećaju nekakvih trenutaka?
Nisam o tome, još nisam došao do toga, ali u svakom slučaju ću razgovarati sa ljudima koji su se bavili time i koji će moći da ispričaju o čemu se radi na tim fotografijama. A priča ima svaka fotografija, tako da kad je snimimo, kad postavimo spikera, on će objašnjavati tu draž te fotografije, odnosno život te fotografije, odnosno atmosferu te fotografije, i naravno uz to će biti konsultirani i profesori koji će govoriti što se tiče historijskog dijela, što se tiče fotografije same po sebi i što se tiče uopće tog života u tim gradovima u to vrijeme.
Vama ovo nije prva saradnja sa Muzejem Jugoslavije. Vi ste građu Muzeja Jugoslavije već koristili.
No, ja sam to koristio u nekoliko svojih filmova i baš sam bio ovde, doduše bila je druga postava. Tako da je sam stalno u kontaktu. Sad, u posljednje vrijeme kad sam radio Tita, surađivao sam nekoliko godina sa njima, tako da ih vrlo dobro znam. Tako da mi je drago i zbog toga da će i oni imati taj film u svoj kinoteci.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Dead calm before the
Eko. Love Fest Experience, legenda svetske tehno scene Derek May, jedan od najtraženijih pijanista na planeti, Francesco Tristano i simfonijski orkestar RTS uz maestra Bojana Suđića. 24. novembra stižu u Bell Expo Center. Oseti spoj klasičnih instrumenata i elektronske muzike i budi deo neponovljivog spektakla u regionu. Poruči karte na lovefest.rs ili potraži u svim poslovnicama Eventima i Gigstixa. Love Fest Experience, 24. novembar, Bell Expo Center, Beograd.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50. Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41. Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo. Aleksandra Jovanović, sopran. Aleksa Vasić, bariton. Kolačeva zadužbina. Subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Dve izložbe u Beogradu skreću pažnju na 80 godina postojanja Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Reč je o izložbama Pogled u centar, koja u Muzeju grada Beograda u Resavskoj predstavlja zbirku grafičkih radova iz zbirke Centra za grafiku i vizualna istraživanja Akademija i 80 godina Fakulteta likovnih umetnosti, koja u galeriji RTS-a predstavlja umetničku zbirku Fakulteta likovnih umetnosti. Najpre slušamo direktora centra, odnosno rukovodioca Centra za grafiku Zorana Graovca i autorku izložbe Pogled u centar Ljiljanu Tašić, atmosferu sa otvaranja ove izložbe u Muzeju grada Beograda u Resavskoj.
Čitave generacije profesora i umetnika koji su se trudile da osnuju ovakav jedan centar koji će se baviti modernom, savremenom likovnom grafikom, grafikom koja se stvara u ovog trenutka. I u stvari razlika između svih drugih zbirki u našoj zemlji grafika, kojih ima poprilično, i ove zbirke koja će večeras biti predstavljena je upravo u tome što su sve grafike koje ćete videti ovde večeras nastale u samom Centru za grafiku. Centar za grafiku je jedan deo samo Fakulteta likovnih umetnosti koji postoji već 20 godina i sada je to možda igrom slučaja, ali prva grafika koja se nalazi ovde i sa kojom počinje čitava izložba je grafika Boška Karanovića, koji je bio jedan od osnivača ne samo najveće zbirke u našoj zemlji koja broji preko 80.000 grafika, a to je zahvaljujući tome što je zahtevao od svakog mladog umetnika da po svoja dva najlepša otiska ostavi u zbirci fakulteta, ne samo da bi to bila učila, već i da bi ti mladi ljudi imali obavezu da naprave neka remek dela umetnika u mladosti u toku samog studiranja. Taj vid savremenosti se nekako produžio. Dakle, pored te velike zbirke koja ima preko 80.000 grafika, Imate zbirku grafičkog kolektiva koji isto osnova taj profesor Boško Karanović. Ona ima oko 4000. Imate zbirku u Narodnom muzeju, ali razlika između tih zbirki i ovoga što ćete vidjeti ovde večeras, a ovo je samo jedan deo, od preko 800 grafika koje su odštampane za 20 godina. Bili su mnogi umetnici, profesori fakulteta likovnih umetnosti, šefovi centra pre mene. Ova zasluga za ovakvu prezentaciju ne može se pridati samo profesorima fakulteta likovnih umetnosti, već i stafu i u stvari istoričaru umetnosti Ljiljani Tašić i Nataši Janković, koji su svojim neumornim radom 20 godina praktično u centru uspeli da pored umetnika koji su se smenjivali budu moderatori, da sve te grafike se odštampaju profesionalno i da se sve kasnije prezentuje i izloži javnosti. Osnovni smisao u stvari kompletnog rada centra je izlagačka aktivnost, promocija grafike, dovođenje umetnika iz inostranstva kroz 15 međunarodnih radionica da rade zajedno i da stvaraju nešto što je za svakog od njih potpuno novo. Rezultate svih tih radionica možete da vidite i ovde, kroz kalendare, kroz grafičke radionice i kroz produkciju centra. Da ne bi previše vas zadržavao, prepustit ću sada Ljiljani Tašić, koja je vrlo zaslužna za ovu selekciju i izbor od tih 800 grafika.
Namera nam je bila da predstavljanjem umetničkih dela koje mapiraju kretanje moderne i savremene likovne umetnosti na domaćoj i internacionalnoj sceni predstavimo aktivnosti centra, njihovu dinamiku, promene koje su nastajale u toku dve decenije rada centra. Nadam se da smo ovom izložbom to uspjeli i zato smo poželjeli da uz radove pojedinih umetnika izložimo i radove umetnika koji su izvedeni u drugim medijima, ostavljajući mogućnost sagledavanja umetničkog dela gde jedna ideja ili tema fleksibilno može biti sprovedena kroz različite medije. Time smo predstavili najznačajniju aktivnost centra, izvođenje i štampanje grafika. Delikatan proces koji nastaje izvođenjem grafika od početka umetnikove ideje kroz sve tehničke faze i procese nastanka umetničkog dela do konačne realizacije u grafički list podrazumeva podršku majstora štampe. Zato naši grafičari štampe, Dragan Coha, Tamara Pajković, Nebiša Lazić i sad u poslednje vreme Dušan Miljuš sa našom koleginicom Slavicom Trajlović, zaslužni su za veliki broj grafika koji se nalaze večeras na ovoj izložbi. Mi smo ovim konceptom hteli da pokažemo i da damo značaj mediju grafike, njegovoj multioriginalnosti i mogućnosti, kako zbog merkantilne njene funkcije, tako i zbog samih dimenzija i samog papira, koja može da nađe mesto u što većem broju domova i ljubitelja kako umetnosti uopšte, tako i grafičke umetnosti.
O nekoliko izložbi Fakulteta likovnih umetnosti, dekan fakulteta Dimitrije Pecić.
Jeste, ovo je jedan deo zbirke fakulteta i ova zbirka koja se sada izlaže u galeriji RTS-a, nju čine radovi koji su profesori ostavili kao poklon fakultetu, uglavnom po odlasku u penziju. Tako da ona obuhvata radove od negde 50. i 60. godina prošlog veka, pa sve do danas. Zato što smo mi uveli jedno novo pravilo, to je da sada po izboru u zvanje redovnog profesora treba da se ostavi taj poklon. Izložba je vrlo zanimljiva, obuhvata različite periode i upravo omogućava da se oseti taj duh različitih epoha.
Koje sve kolekcije poseduje zapravo Fakultet likovnih umetnosti i iz kojih sve kolekcija vidimo radove ovde u galeriji RTS-a?
Pa, istakao bih kolekciju grafike koja se nalazi na našem grafičkom odseku. Ona je izuzetno velika, broji oko, ja mislim, 80.000 radova i nju čine radovi studenata, ali i praktično svaki rad koji je oštampan kod nas na odseku, po jedan ili dva primjerka su ostali kao deo te kolekcije. Tako da to jesu uglavnom studentski radovi, ali neki od tih studenta su kasnije postali i profesori ili značajni umetnici. Tako da jedan dobar izbor koji bi mogao da bude napravljen u toj kolekciji bi takođe omogućio uvid u jedan vrlo zanimljiv period.
Da li ima vaših radova?
Da, ja imam, takođe imam jedan rad. Jest, jest.
Koji je to rad?
Pa to je jedan drvorez koji sam ja završio prošle godine, tako da eto, i on pripada ovom savremenom periodu.
Nove izložbe?
Imam i na izložbi centra u Resavskoj, da, i tamo imam grafiku. Takođe, inače, da ne zaboravim, da ne kažem, to je ovaj izuzetno dobra izložba u Muzeju grada, jer prikazuje rad našeg centra u periodu od 20 godina. I sam prostor, veličina tog prostora je omogućila da se centar prikaže tako dobro. Jer centar za grafiku je sada postao jedna zaista važna ustanova, važna institucija grafike u našoj sredini.
I kako je zapravo čitava ova izložba koncipirana? Šta je ono što ste hteli da pokažete? S obzirom da je ovo centralna izložba.
Da, jeste. Međutim, na samoj postavci radove nismo mogli hronološki da postavimo. To je ipak teško izvodljivo. Morali smo nekako se uklopimo i u sam prostor. Tako da smo se trudili pre svega da napravimo jednu zanimljivu likovnu kompoziciju, da pored nekih starijih radova postavimo neke koji su nastali pre nekoliko godina, tako da smo, ja mislim, u tom kontrastu tih različitih perioda i različitih likovnih poetika napravili jednu zanimljivu likovnu kompoziciju.
I šta posle 80 godina treba napraviti novih 80 i dalje?
Pa jeste, ovaj trenutak je zaista vrlo zanimljiv, zato što nekako se upućuje na jedno razmišljanje o tome šta je sve urađeno, šta je, koliko je značajna i raznovrsna ta tradicija i taj kontinuitet razvoja fakulteta i koliko je na nama, na ovoj sadašnjoj generaciji, kolika je ta sad odgovornost na nama da učinimo što više, da omogućimo da u tom narednom periodu da se fakultet takođe razvija. Ja moram da kažem da ima, da smo uradili dosta toga. Međunarodna saradnja fakulteta je sada mnogo, mnogo veća, to nam omogućava i ovo vreme, jer ako poredimo samo sa onim periodom 90. kada te međunarodne saradnje nije tako reći ni bilo, sada je ona daleko obimnija, naši studenti su u mogućnosti da idu kroz neku razmenu na druge akademije, dolaze nam kolege sa drugih fakulteta da predaju. Fakultet se razvija, imamo na kraju i novi odsek, odsek za nove medije.
Slušamo sećanje Milete Prodanovića, profesora Fakulteta likovnih umetnosti.
Sticajem tih okolnosti, ja pamtim i te zgrade, pamtim zgrade kojih odavno više nema, pamtim i neke ljude kojih odavno više nema. Nekako profesori ipak ostanu zapamćeni zbog svojih dela, koja možete videti u galeriji RTS-a i ja kažem to su uglavnom kapitalni radovi velikih umetnika koji su po nekom nepisanom pravilu u trenutku kada postajemo redovni profesori dajemo jedan ozbiljan referentni rad za zbirku. Nekako je sad ispalo to da ja u stvari ovu akademiju poznajem više nego polovinu njenog istorijskog postojanja, tako da eto, ja se nadam da će neko kada bude bilo 150 godina i dalje gledati ova dela koja su ovde. Na otvaranju vidim jako puno studenta, iako su oni među retkim privilegovanima koji mogu da vide te radove u hodnicima akademije, oni su ipak došli. Drago mi je, ja sam faktički u stvari radio katalog velike, odnosno monografiju koja je bila pre 5 godina. Sada nema potrebe za tako velikom publikacijom, ali ono što je, mislim, aktualni dekan Dimitrije Pecić uspeo, a što mi pre 5 godina nismo uspeli, to je da motiviše profesore koji nisu dali svoje radove da ih ovde donesu i da trajno postanu vlasništvo akademije. I mnogi od ovih radova su u stvari premijerno viđenje i to je ono što je vrlo dragoceno.
Vaš rad je iz...
Pa moj rad je negde sa prelaza 90-ih na 2000-te iz ciklusa Rolling Skies koji je svojevremeno bio prikazan u prodajnoj galeriji na Kosančićevom vencu. To je meni jedan vrlo drag ciklus i eto, mislim da nije loše što je ovdje.
Jedan od učesnika obe izložbe je i Kosta Bogdanović Vajer. Njegove skulpture i reljefe od 1960. do 2012. godine kao dopuna ovim dvema izložbama možete videti u galeriji 212 u Vlajkovićevoj. Izložba je otvorena sinoć, a predstavlja njegove cikluse Okamenjene senke, Vizanteme, Portali, Poliperspektiva, Forma, Arhitektonika. Kako su se ovi ciklusi razvijali, objašnjava njegov sin Marko Bogdanović, istoričar umetnosti.
Ja bih naveo jednu stvar koja je meni lično interesantna i koja je možda lična, ali nema veze, pošto volim da, kada su u pitanju izložbe, evo, koje pravimo već, evo da naglasim treći put, nekako i da tu neku ličnu notu podvučem, a to je da, recimo, Forma arhitektonika čini mi se da je kao ideja nastala kroz neke razgovore naše, gde je Kosta mene nekako ispitivao kad sam upisao istoriju umetnosti, ja koji sam bio zainteresan za arhitekturu, koji sam njemu oduševljeno sad donosio neke ideje o arhitekturi u prvoj godini studije ili u drugoj godini, gde je on mene vrlo strpljivo slušao i korigovao i gde smo besomučno pričali o arhitekturi i gde me on nekako uveo u tu priču o arhitekturi i zainteresovao, dok sam bio mali, još mnogo pre što sam upisao studije, znači još u osnovnoj školi, gde on meni govorio ne samo o umetnosti i o muzici, gde me uvukao i u klasičnu muziku, nego me tu uvukao upravo u arhitekturu, evo, kojem se i dan danas nekako bavim tom istorijom, jel, arhitekture, šetajući po gradu ili kad me pokupi me iz škole pa me vodi do kuće, onda on meni ispituje šta bi sad moglo ovo da bude, jel, koji je to stil, da li je to barok, da li je secesija, pa mi sad to objašnjava, ja mu kažem, tata, to bi bio barok, a on kaže, pa nije, Marko, zašto barok, pa zato što je načičkano, ima puno detalja, e pa nije samo zato, ba je sad, ovo je secesija, pa zato i zato, i tako dalje. I mislim da iz tih nekih naših razgovora je upravo ta forma arhitektonika negde proizašla. U nekom momentu mu je to poslužilo kao inspiracija. On je meni, kad sam bio mali, kad sam ja bio, recimo, u srednjoj školi, kad sam bio u toj fazi, recimo, srednjeg veka, onda je meni pravio neke radove prskane na papiru kao neke srednjevekovne kacige, čini mi se za moj 18. rođendan, jedna srednjevekovna kaciga, prosto inspirisan tom mojim nekim oduševljenjem i mojim nekim prvim otkrivanjima umetnosti srednjeg veka ili kasnije baroka. I čini mi se da iz toga proizašla je to upravo ta forma arhitektonika.
Ali ono što je karakteristično za Kostu Bogdanovića, to je duboko promišljenje ne samo arhitektonskog prostora, već i likovnosti tog istog prostora. Kakav vi odnos imate sada prema ovim radovima kada ih sada iz ove perspektive pogledate?
E, sad meni je teško da imam sad iz ove perspektive, ja sam naravno odrastao, jel, uz Vajara, uz Kostu Bogdanovića, tako da moj sad odnos i kroz sve priče koje sam saznao iz serije naših razgovora koje smo vodili, naravno Kosta je mene apsolutno oduševljavao sa svojim jako dubokim promišljanjem i sa jednom neverovatnom osetljivošću. Dakle, Kosta je kao vajar, ali ne samo kao vajar, nego kao istraživač, bio izuzetno osetljiv i birao neke zaista sjajne detalje i ulazio u suštinu problema. Ono što je meni, što bih želeo da izdvojim i što čini mi se da se vidi na ovoj izložbi, je upravo ta plava boja i ta neka vizantijsko plava. I opet sad to njegovo promišljanje i vraćanje na vizantijsku umetnost, ali kako vraćanje? E pa upravo kroz taj specifičan kostim filter, znači ne na prvu ruku, ne na drugu ruku, nego baš jako duboko. Dakle, plava boja i vraćanje na Vizantiju kroz duhovnost. I on ima upravo te, nekad koristim taj izraz kao stavove, pozemljeno iz muzičke umetnosti, ja, uzvišeno i tiho. Dakle, to je ono što nekako karakteriše njegov rad, karakteriše njegovu umetnost.
Vesna Tošović, Vladimir Penđer, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Stamenković bili sa vama prethodnih sat vremena. Prijatno.
almost in.